Dëgjuesën dërruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Në këtë edicion me stira është do të ndiqni. Kosova shënon 20 vjetorin e epopes ushtrisë çlirimtare të Kosovës. SBA akuzon Rusinë për bashkëpunim në vrasjen e civilëve në Siri. The Shape of Water fiton çmimin Oscar si filmi më i mirë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Itali tregojnë se asnjë parti nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Në e përsi është koalicioni Krahut të djathtë i ish kryeministrit Silvio Berlusconi. Sipas sondazheve, ai pritet të sigurojë 248 deri në 268 ulse të parlamentit, por të pamjaftueshme për shumicë. Formimi i qeverisë mund të marrë disa javë negociata. Bloku i mbështetur nga Berlusconi përfshin partinë e tij Forca Itali, Partinë Antimigrante Liga dhe Partinë Ekstremit të Djathtë Vëllezërit e Italisë. Gazeta përditshme italiane Il Fatto Quotidiano ka në ballin titullin Gjithçka do të ndryshojë. Ambasada amerikane në kryeqytetin e Turqisë Ankara tha se do të mbyllet për publikun për shkak të një kërcënimi për sigurinë. Ambasada nuk e specifikoi natyrën e kërcënimit në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj. Ndërtesa ndodhet në qarkun Kavklidere të Ankaras. Në vitin 2013 ambasada është goditur nga një sulm vetvrasës i cili ka lënë të vrarë një roje turke të sigurisë. Ambasada këshilloi shtetasit amerikan të shmangin turmat në lokacione turistike dhe të qëndrojnë larg ndërtesës së saj. Ajo tha se do të njoftojë më vonë se kur do të rihapet. Një delegacion i Koreas së Jugut që po viziton Korenë e Veriut takoi udhëheqësin e këtij vendi Kim Jong-un, bëri të ditur një zëdhënës i presidencës jugkoreane. Delegacioni 10 anëtarësh i udhëhequr nga kreu i zyrës për siguri kombëtare i Koreas së Jugut Chung E-yong ka arritur në Pyongyang mëngjesin e sotëm, ndërsa më pas ka pasur drekë pune me Kimin, tha zëdhënësi për gazetarët. Kjo është hera parë që një delegacion zyrtar jugkorean takon Kimin. Pas vizitës të dërguarit e Seulit do të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë muajin e kaluar se bisedimet me Pyongyangin mund të zhvillohen vetëm nën kushte të duhura. SBA dhe Korea e Veriut vitin e fundit kanë shkëmbyer vazhdimisht kërcënime për shkak të programit bërthamor të Pyongyangit. Ky i fundit ka kryer disa prova raketore dhe bërthamore. Një aeroplan mbajtës amerikan ka arritur në Da Nang në vizitën e parë të këtij lloji që nga përfundimi i luftës në Vietnam në vitin 1975. Transportuesi Carl Winson me një ekuipazh prej 6000 vetash pritet të kalojë 5 ditë në qytetin Port. Aktivitetet e tij do të përfshijnë shkëmbime sportive, kulturore dhe profesionale me nikoqirët vietnamez. Vizita ka për qëllim të tregojë forcimin e lidhjeve ushtarake midis dy vendeve, dikur armike. Por analistët thonë se vizita në mënyrë të pashmangshme dërgon mesazhe edhe te Kina, e cila vazhdon të zhvillojë ishujt e kontestueshëm në detin e Kinës jugore. Drama romantike The Shape of Water fitoi çmimin Oscar si filmi më i mirë. Ceremonia 90 e ndarjes së Oscarit u mbajtë dielën në Los Angeles. The Shape of Water, një film nga regjisori Guillermo del Toro, që flet për një grua pastruese e cila vjen në dashuri me një krijesë të çuditshme të lumit, ka pasur 13 nominime, ndërsa ka fituar 4. Gary Oldman fitoi Oscar si aktori më i mirë për rolin e tij si udhëheqësi britanik i kohës së luftës Winston Churchill në filmin Darkest Hour. Frances McDormand ndërkaq mori Oscar si aktoria më e mirë për rolin në filmin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oscari është çmimi më prestigjioz i industrisë së filmit. Dhe mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional treditësh epopeja e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në përkujtim të Adem Jasharit që njihet si komandant legendari UÇK-s dhe familjes së tij. 20 vjet më parë në prekaz të Skënderajt gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat janë vrarë mbi 50 anëtarë të familjes Jashari. Në këtë përvjetor kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë solemne. Më shumë hollësim nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar shënimi 20 vjetori të epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Manifestimi i gjithë popullor epopeja UÇK-s po zhvillohet në patronatin e kryeministrit të Kosovës. Manifestimi bëhet në kujtim të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe Adem Jasharit, që njihet si komandant legendari UÇK-s dhe familjes së tij. Kuvendi i Kosovës me rastin e shënimit të 20 vjetorit të epopesë së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë fjalimit të tij ka ftuar të gjithë liderët politik, por edhe gjithë shqiptarët e komuniteteve për të mbrojtur idealet e lirisë dhe për të ndërtuar Kosovën e së ardhmës.
20 vjet pas lirimit të rëjtë familjes Jashari për lirinë e vendit, duhet të reflektohen për djeshmen, të shatmen edhe rrugën tonë drejtarmës. Brezat e rinjë shqiptarve dhe misht e Kosovës na porashisin që të ndërtojmë pacën për të gjithë, sepse ajo është më e vështirë se lufta. Pra të ndërtojmë një Kosovë të denjë për gjithë qytetarët, të tillë çfarë ndruan dëshmorët dhe rojtë e Kosovës, pa dhunë e shtypje, pa padrejtësie në përkëmbje.
Ndërko, kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se janë shënuar të arriturat të mëdha gjatë këtyre viteve.
Në këto 20 vjetë, Kosova ka shënuar të arriturat të mëdha, edhe skeptikët më të mëdhej nuk mund t'i anashkalojnë ato. Në përvjetorin e 10 të rënjes Adem Jasharit, Kosova shpalli pavarësinë e saj. Sot, ne jemi një shtet demokratik, me standarte të larta të lirive dhe të drejta të qytetarve.
20 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë sulmeve të forcave sërbe të sigurisë në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 anëtarë të familjes Jashari. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në samitin e Londrës, organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është mbajtur në fund të muajit shkurt, qeveria Kosovës ka paraqitur 39 projekte nga sektori publik dhe ai privat, vlera të cilave arrin në rreth 600 milion euro. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shpresojnë se kjo bankë do t'i financojë projektet e prezantuara, derisa ekspertët e ekonomisë theksojnë po ashtu rëndësinë e tyre për zhvillimin ekonomik. Kronike Nadia Metit.
Qeveria Kosovës ka prezantuar 39 projekte në samitin e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është zhvilluar në Londër me 26 shkort. Projektet janë nga sektori publik dhe ai privat që janë të dedikuara në infrastrukturën e rrugore, trajtimin e ujrave të zeza, ujit të peshëm, projekte nga prodhimi energjisë alternative dhe projekte të prodhimit, vlerat e cilave thuhet se arrin rreth 600 milion euro.